50 languages.
55.
Arbeiten.
Labori.
Was machen Sie beruflich?
Kio estas via profesio?
Mein Mann ist Arzt von Beruf.
Mia edzo estas kuracisto.
Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
Mi laboras duontempe kiel flegistino.
Bald bekommen wir Rente.
Ni baldaŭ pensiuliĝos.
Aber die Steuern sind hoch.
Sed la impostoj estas tro altaj.
Und die Krankenversicherung ist hoch.
Kaj la malsanul-asekuro multe kostas.
Was willst du einmal werden?
Kio vi iam volas iĝi?
Ich möchte Ingenieur werden.
Mi ŝatus iĝi inĝeniero.
Ich will an der Universität studieren.
Mi ŝatus studi en universitato.
Ich bin Praktikant.
Mi estas stagianto.
Ich verdiene nicht viel.
Mi ne gajnas multon.
Ich mache ein Praktikum im Ausland.
Mi stagas eksterlande.
Das ist mein Chef.
Tio estas mia estro.
Ich habe nette Kollegen.
Mi havas afablajn kolegojn.
Mittags gehen wir immer in die Kantine.
Tagmeze ni ĉiam iras al la laboreja restoracio.
Ich suche eine Stelle.
Mi serĉas laboron.
Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
Mi estas senlabora de jam unu jaro.
In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando.